Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 28-yanvar, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
lekin o'zi erkin shu bir nuqta sog'liq bersa 10-15 yilda o'zining kuchi borda bu hukumatni bermaydi.
Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyev vakolatlarini qisqartiruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar muhokama qilinmoqda.
Don't forget these two economic blocks has a device.
O'tgan hafta Londonga Xitoydan ilk bor yuk poyezdi keldi. Bunga 18 kun ketdi, 28 ming kilometr masofa bosib o'tildi.
Today the United States renews our deep bond with Britain, military, financial, cultural and political.
AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda Britaniya bosh vaziri Tereza Meyni qabul qildi. Uchrashuv ortidan rasmiylar jurnalistlar savollariga javob berdi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyev vakolatlarini qisqartiruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar muhokama qilinmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, bu o'zgarishlar Nazarboyev hokimiyatni topshirish haqida o'ylayotganidan darak bermaydi. Ammo O'zbekistonda kutilmaganda kuzatilgan hokimiyat almashishi bilan bog'liq jarayonlar inobatga olingani ehtimol qilinadi.
Lekin o'zi erkin shu bir nuqta sog'liq bersa 10-15 yilda o'zining kuchi borda bu hukumatni bermaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nazarboyev tashabbusi bilan muhokamaga chiqqan bu o'zgarishlar hokimiyatning taqsimotini ayrim sohalarda prezidentning ishtirokini cheklashni maqsad qiladi. Konstitutsiyaviy bu o'zgarishlar Qozog'istonda avtoritar boshqaruv keskin kuchaygani haqidagi tanqidlar ortidan kuzatilmoqda. Konstitutsiyaviy o'zgarishlarni muhokamaga qo'ygan Nazarboyevga ko'ra, Qozog'iston uchun 90-yinchi yillarning o'rtalarida tanlangan hokimiyatni vertikal boshqarish tartibi bugungi kun talablariga javob bermaydi. Mamlakatdagi siyosiy tizim yanada demokratlashtirilishi kerak. Taklif etilayotgan o'zgarishlarga ko'ra, prezident ixtiyoridagi ayrim vakolatlar hukumatga va parlamentga yuklanadi. Umumiy hisobda prezidentning 40 ga yaqin vakolati hokimiyat idoralari o'rtasida taqsimlanishi haqida gapirilmoqda. Nazarboyevning shaxsiy tashabbusi bilan muhokamaga chiqqan bu o'zgarishlar munozara qo'zg'agan. Ayrim qarashlarga ko'ra, o'zgarishlar jiddiy emas, siyosiy va iqtisodiy jarayon avvalgidek prezident Nazarboyev nazoratida qolishiga biror bir to'sqinlik yaratmaydi. Qozog'istonlik ekspert Saparboy Jubayev prezident Nazarboyev tashabbusini ijobiy baholaydi. Ammo bu o'zgarishlar mamlakatda vertikal boshqaruvdan voz kechilayotganligini anglatmaydi.
Baribir prezident bilan haligi bir kelishuv kerak degan joylari bor, baribir shu majlis hal qilinishi kerak degan joylari bor, baribir shu hukumatni boshlig'i hal qilish kerak degan joylari bor, uni baribir Nazarboyevsiz hal qilinmaydi degan fikrlar bor. Iqtisodga yaqinlarini aytay. Katta bir tadbirlar bor edi. Shuni Nazarboyevning o'zi qo'l qo'yardi. Shuni endi uni hukumatga berdi. Bu hukumatni o'zi ishlab, o'zi shu katta iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirishga o'zi javobgar degan narsani berdi. Hukumatni odamlarini, ya'ni ministrlarni tayinlashni majlisga beryapti. Qaysi bir ministrlarni, xalqga ministr mudofaa ministrligini va ichki ishlar vazirligi ministrligini o'zi tayinlashiga ikkitasini o'ziga olib qolyapti. Qolganlar hammasini majlisga beryapti. Premyer ministrni ham o'zida qoldiryapti. Demoqchiman, oldin bizda prezidentlik davlat edik. Endi prezidentlik majlislik, ya'ni prezident parlamentarlik davlatga o'tishini bu qadami deb o'ylayman-da.
Saparboy Jubayevga ko'ra, ko'pchilik ekspertlar uchun o'zgarishlarning nima sababdan saylov tizimini chetlab o'tgani mavhum qolmoqda.
Boshida gapimda aytdim, shu Nazarboyev hamma narsani o'zida vertikal vlast deganini, hali Putinga o'xshab, naoborot, Putin Nazarboyevga o'xshab hammasini o'zi qo'liga mujassamlashtiryapti-yu. Shuni xalqaro mana bu OBSD deydimi, bizni oppozitsionerlar hammasi tanqid qilayotgan edi-da. Hamma narsani shu Nazarboyevdan hal qilish bu qiyin bo'lsa kerak deyman-da. Shuning uchun endi u shuni majlisga, hali hukumatga o'zini polnomochiyasini beryapti, vakolatini beryapti. Men o'ylayman, bu bir mana bu demokratik yo'lga boshlanishi. Albatta, menda ham juda ko'p savollar bor. Masalan, saylov tizimi o'zgarmasdan bu o'zgarishlar baribir shuni premyer ministrni u Nazarboyevni o'zi qo'ygandan keyin u har bir ministrni shu Nazarboyev bilan kelishib qo'yadi. Buni endi shu erkin o'zi, shu Sag'intayev masalan bizning premyer ministrimiz o'zi qo'ydi nimayu, u bilan Nazarboyev qo'ydi, hozir biz uchun farqi yo'q.
Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni chorak asrdan buyon boshqarib kelmoqda. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kutilmaganda vafot etishidan keyin u MDHdagi eng keksa siyosiy liderga aylandi. Islom Karimovning 25 yillik boshqaruvi kutilmaganda yakunlanishi va mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan Qozog'istonda bu jarayonning qanday kechishi haqidagi taxminlar muhokamaga chiqdi. Nazarboyevning o'z vakolatlarini cheklashga borayotganiga O'zbekistondagi voqelik ham ta'sir o'tkazgani ehtimol qilinadi. Ammo bu Nazarboyevning yaqin kelajakda hokimiyatni topshirishga tayyorligini anglatmaydi.
Men o'ylayman, shu Nazarboyev shuni silliq o'tkazish uchun harakat qiladi. Lekin shu o'zining tirikligida bu ishni qiladi. Lekin o'zi erkin shu bir boya men 10-15 yil dedim-u, endi xudo sog'liq bersa 10-15 yilda o'zining kuchi borda bu hukumatni bermaydi. Lekin shu bir narsani sezgan vaqtida qandaydir bir balkim bitta o'zining o'rniga o'tiradigan odamlar shu vaziyatni saqlab qoladigan, ya'ni uni unga hali shu qizlari, kuyovbollarini hammasi joyida turadigan bir odam bo'ladigan bo'lsa, shu 10-15 yildan keyin bu masalaga qaytib kelish mumkin.
Deydi Saparboy Jubayev. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev tashabbusiga ko'ra muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgarishlar parlamentda ko'rib chiqilishi va prezident tomonidan tasdiqlanishidan so'ng kuchga kirishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda Britaniya bosh vaziri Tereza Meyni qabul qildi. Uchrashuv ortidan rasmiylar jurnalistlar savollariga javob berdi. Trampning aytishicha, ikki davlat aloqalari yanada mustahkam bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
On defense and security cooperation we're united in our recognition of NATO as the bulwark of our collective defence. And today we've reaffirmed our...
Tereza May AQShda Trump bilan uchrashgan birinchi xorijiy davlat yetakchisi bo'ldi. U ko'p masalalarda Trump bilan ham fikr ekanini aytdi. Trump ham Britaniya va Amerika xalqini oldinda buyuk kunlar kutayotganini ta'kidladi.
Today the United States renews our deep bond with Britain, military, financial, cultural and political.
Har ikki rasmiy aloqalarni kuchaytirish, ayniqsa savdo hajmini oshirish bo'yicha choralar ko'rilishini aytdi. Londonning Yevropa ittifoqidan chiqayotgani, shuningdek AQShning 12 davlatni o'z ichiga olgan Trans-Tinch okeani savdo bitimini tark etgani tomonlar uchun yangi savdo hamkorlarini topishni taqozo etadi.
Today's talks I think are a significant moment for President Trump and I to build our relationship and I look forward to
Mening aytishicha AQSh Trump ma'muriyati ostida kuchli, buyuk va o'ziga ishonadigan davlat bo'la oladi va bu butun dunyo uchun yaxshi. Trump o'z navbatida barcha mamlakatlar bilan yaxshi aloqa qurishni xohlashini, ammo har doim ham bunday bo'lmasligini ta'kidladi. Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatasizmi deb so'ralgan savolga bu haqda qaror berishga hali erta deb javob berdi.
If we have a great relationship with Russia and other countries and if we go after ISIS together which has to be stopped that's an evil that has to be stopped.
Rossiya haqidagi savolga Tereza May ham javob berib, Moskva Minsk kelishuvi shartlarini bajarmaguncha Ukraina yuzasidan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilmaslik kerak dedi.
As far as the UK is concerned on sanctions for Russia in relation to their activities in the Ukraine, we have been very clear.
Britaniya bosh vaziri bir kun avval Filadelfiyada o'tgan respublikachilar anjumanida ham qatnashdi. Yig'inda uning aytishicha, xorijdagi davlatlar ahvolini yaxshilash uchun AQSh va Britaniya boshqalarining ishiga aralashadigan kunlar ortda qoldi.
We're not turning our back on them or on the interests and the values that we share. It remains overwhelmingly
Mayga ko'ra Britaniya va AQSh birinchi navbatda o'z qadriyatlarini himoya qilishi kerak. Muvaffaqiyatsiz chiqqan eski siyosatlarga qaytmasligimiz kerak deydi u. Ammo tahdid muqarrar bo'lgan paytlar jim qarab tura olmaymiz. Bunday holatlarda aralashish bizning manfaatlarimizga xizmat qiladi. Biz kuchli, aqlli va qat'iy bo'lishimiz kerak deydi Britaniya bosh vaziri. U BMT va NATO kabi tashkilotlarni isloh qilishga ham chaqirdi. Ular bugungi kunga mos va aniq maqsadga ega bo'lishi kerak. AQShga suyanishni bas qilishsin deydi May. Mustaqil davlatlar o'z xavfsizligi va farovonligini AQShga topshirib qo'ymasligi kerak. O'z vazifalarini bajara olmasdan ittifoqchiligimizga rahna solmasliklari kerak deydi u. Matbuotda AQShning xalqaro tashkilotlardagi ishtiroki kamayishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Oq uy so'zlovchisi Sean Spicerning aytishicha, Trump BMT kabi xalqaro uyushmalarga yordamni kesish yoki kesmaslik haqida hali bir qarorga kelgani yo'q. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'tgan hafta Londonga Xitoydan ilk bor yuk poyezdi keldi. Bunga 18 kun ketdi, 28 ming kilometr masofa bosib o'tildi. Uy jihozlari, kiyim-kechak, matolar, sumka va chamadonlar yuklangan poyezd Qozog'iston, Rossiya, Belarus, Polsha, Germaniya, Belgiya, Fransiya hududlaridan yurib, La-Mansh ostidagi tunnel orqali Angliyaga kirdi. Poyezd bu masofani kemaga qaraganda 2 marta tez bosib o'tadi. Yuk samolyotiga qaraganda arzonroq, havoni 20 karra kamroq iflos qiladi, deydi transport sohasi bo'yicha faol Filippa Edmunds. Xitoydan Britaniyaga borgan bu ilk tarixiy poyezd nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy ahamiyatga ham ega. Pekin yangi savdo yo'llari, yangi bozorlarni kashf etmoqda. Xitoyning bir kamar, bir yo'l siyosati doirasida Yevropaning 15 shahriga temir yo'l orqali yuk tashilmoqda.
The domestic market in China now seems to be very much stagnant.
Xitoy ichki bozori turib qolgan. Xitoyliklar yangi bozorlar qidirish bilan ovora. Temir yo'l orqali savdoni rivojlantirish ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarga qo'l kelmoqda, ham Xitoyda biznes qilishga ishonchni kuchaytirmoqda, deydi iqtisodchi Ji Yu. Davosdagi Jahon xalqaro forumiga ilk bor tashrif buyurgan Xitoy rahbari erkin savdo va globalizatsiya foydasi haqida gapirdi. Proteksionizm bu o'zini qorong'i xonada qulflab olishday gapdir. To'g'ri, bunday xonaga yomg'ir ham, shamol ham kirmaydi, ammo u yerdagi odam quyosh nuri va toza havodan ham bebahra qoladi, dedi Si Szinping Shvetsariyadagi chiqishida. Xitoyni Amerikaning iqtisodiy manfaatlariga zarar yetkazayotganlikda ayblayotgan AQShning yangi prezidenti Donald Tramp globalizatsiya jarayonlariga shubha bilan qaraydi. Iqtisodchi Ji Yuning aytishicha, bu Xitoy uchun imkoniyat, chunki Amerika global iqtisodiy liderlikdan voz kechsa, Pekin uning o'rnini egallashga tayyor ekanini Davosda namoyish qildi. Globalizatsiyaga qarshi kayfiyat Yevropada kuchayishiga qaramay, AQShning kutilayotgan izolyatsionizmi Yevropa va Xitoyni savdo bobida bir-biriga yaqinlashtirishi mumkinmi?
Don't forget, these two economic blocks has a divisive.
Xitoy va Yevropaning erkin bozorga munosabatida katta farqlar borligini unutmaslik kerak. Ikki o'rtada bu borada ko'p yillardan buyon g'oyalar urushi ketmoqda. Bu bir kunda hal bo'ladigan masala emas, deydi Yu. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp ikki yangi neft quvurini barpo etishga ruxsat beruvchi hujjatga imzo chekdi. Oldingi rahbar Barak Obama global iqlimdagi salbiy o'zgarishlardan xavotirlanib, bu loyihalarni chetga surgan edi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
Keystone Pipeline.
Donald Tramp o'quvga kelishi bilanoq tabiatparvarlarning ko'nglini xira qildi. Iqlimdagi o'zgarishlar uning fikricha iqtisodiy imkoniyatlarga to'siq emas.
Bu quvurlarni qura boshlaymiz, ish o'rinlari yaratiladi, 28 ming ish o'rni.
Yangi rahbar bu borada shoshmay qaror qilishi kerak dedi ekologlar. Lekin Tramp bu borada oldindan ogohlantirgan edi. Sanoatlarga qo'yilgan cheklovlar birin-ketin olib tashlanadi va global iqlim taqdiri bu davlat uchun dolzarb bo'lmay qoladi degan xavotir kuchli. Obama iqlim kelajagi ustuvor masala der edi. Tramp bu qarashdan yiroq. Atrof muhit muhofazasi uchun kurashib kelayotgan faol Keti Klinton norozi. Oqiy saytiga kirsangiz, deydi u, iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va AQSh bu borada nima qilishi kerakligi haqidagi ma'lumotlar olib tashlangan. Lekin bu bilan muammo yo'qolib qolmaydi, deydi u. Yangi ma'muriyat bu masala bo'yicha yangi loyihalar boshlashni to'xtatib, mablag' ajratishni, atrof muhit muhofazasi bilan mashg'ul agentlikning bu boradagi faoliyatini cheklamoqda degan shikoyatlar yangrayapti. Oqiy matbuot kotibi Shon Spicer tekshiruv ketayotganini tasdiqladi.
I don't think it's any surprise.
Yangi ma'muriyat amaldagi loyihalarni birma-bir ko'rib chiqishi tabiiy. Siyosat albatta o'zgaradi. Biror cheklovlar qo'yilgan yoki biror dastur to'xtatilgani borasida hozircha hech narsa deya olmayman.
Tramp fikricha AQSh mahalliy neft va gazga tayanishi iqtisod uchun ulkan foyda bo'ladi. Oqiy nazarida iqlim kelajagi xavf ostida emas. Ekologik tashkilotlar, tabiatparvarlar va faollar bu munosabatga qarshi katta harakat boshlamoqda. Nasiba Tohir, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron poçtamız uzbek-voanews.com. İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Google internet izlash tizimi eng tanilgan va keng qo'llaniladigan global tarmoq. Kaliforniya shtati shimolidagi Silikon vodiysida joylashgan bu kompaniya dunyo bo'ylab o'z filiallariga ega. Tadbirkorlikni quvvatlovchi bo'limlar ochgan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Google'ning bosh qarorgohi o'zgacha bir dunyo, o'ziga xos uchoq. Maxsus bog' bor. Unda Google o'z Android mobil texnologik sistemasidagi mahsulotlarini ko'z-ko'z qiladi.
The goal is to foster a culture of innovation, creativity and sort of thinking outside the box.
Innovatsiya, ijodkorlik, xayolga kelmaydigan narsalarni kashf etishni targ'ib qilamiz, dedi kompaniya vakili Mary Grove. Shunday g'oyalarni Google jahon miqyosida yoyishga bel bog'lagan. Google 6 yirik shaharda filial barpo etib, yosh ixtirochilarni yig'ib boshlagan.
Entrepreneurship and innovation are thriving all over the world, not just here in Silicon Valley. It's never been
Ishbilarmonlik, yangi zamon mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadimiz shu, deydi Mary Grove. Silikon vodiysi markazimiz, deydi u. Lekin ixtirochilik, bilim va zehn chegara tanlamaydi. Biznes va xaridor uchun hamma yerda joy va talab bor. London, Madrid, Varshava, Tel-Aviv, São Paulo va Seul shaharlaridagi bo'limlarda yosh texnologlar va mutaxassislar birga ishlaydi. O'z kashfiyotlarini namoyish etib, tengdoshlari fikrini o'rganadi. Yosh tadbirkorlar bir-birlariga tayana olishi, bir-biriga ilhom bera olishi lozim. Biznes imkoniyatlar kengayadi, o'zaro quvvatlov maydoni vujudga keladi. Janubiy Koreyadan yosh ishbilarmon Yeram Kvon mobil texnologiya yordamida yangi tibbiy vositalar yaratmoqda. Ularni hozir sinab ko'rayapti.
Through this event, I could earn new business opportunities or new ideas related to business problem.
Har safar namoyish etganimda qandaydir yangi jihat haqida bilaman, deydi u. Mahsulot shu tariqa yanada yaxshilanadi. Global miqyosda kengayish Google'ni ham o'zgartirmoqda. Yangi yo'nalishlar kompaniya uchun yangi qirralar kashf etib, loyihalar ko'paymoqda. Masalan, onalar uchun mo'ljallangan proyekt yosh bolali ayollarga uyda o'tirib pul topish sirlarini o'rgatadi. Tadbirkorlik qilishni xohlasangiz, bas.
So there's crying rooms and play rooms and feeding rooms and we all just build this together. And we've run this in all 6 of our campus locations. The results have been phenomenal.
Darsga onalar bolalar bilan keladi. Go'daklar uchun maxsus xonalar bor. Ayollar o'qishni ham eplaydi, bolalar ham oldida. Farzandli bo'ldim deb tirikchiligidan ayrilib qolishni istamaydiganlar ko'p. Mary Grove deydiki, tadbirkorlik qilish uchun avvalo xohish, keyin esa iqtidor va bilim, qunt va sabr-toqat kerak. Odamlar tavakkal qilishdan qo'rqmasligi lozim. Sharq ahli shunday deydi u.
It is true that entrepreneurs are considered as risk taker in Korea. Most Korean people think that it is much safer to work for big companies like Samsung and LG.
Ishbilarmon bo'laman degan odam uchun har bir kun sinov, dedi Yeram Kvon. Koreyada ko'pchilik Samsung va LG singari katta kompaniyalarda ishlasam, boshim tinch bo'ladi deb o'ylaydi. Bir o'zingiz biznes qilsangiz, albatta hamma narsa uchun o'zingiz javobgarsiz. Lekin mentalitet o'zgarmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Odamlar biznes qilish erkinlik va mustaqillik ekanini yanada yaxshiroq his eta boshlagan. Sarmoyasiz biznes qilish mumkin emas. Uni qayerdan olasiz? Google aynan shu sohada dars beradi. Hozirda filial ochgan har bir mamlakatida biznes va moliya muhiti qanday ekanini hisobga olib, tadbirkorlarga imkoniyat doirasini kengaytirishni o'rgatadi.
We know capital is concentrated right now in Silicon Valley. How can we work in some of these markets to help foster the next generation of angel investors, of seed investors, of bringing in international investors and helping?
Silikon vodiysi kapital dunyosi deymiz. Lekin har bir jamiyatda agar sinchiklab qidirsangiz, moliya manbalari bor, dedi Google vakili Mary Grove. Sarmoya qila oladigan odam o'zi bilmaydi bunga qodir ekanini. O'zaro ishonch kerak. Mahalliy yoki xorijlik sarmoyachiga kafolat zarur, dedi u.
And show them some of the stuff that we've been working on has just been fantastic.
I think there's a real appetite from a lot of big industries to
Google bu kurslarni 2012-yildan beri yuritadi. 140 davlatdan 330 ming odam dars olgan shu kungacha. Ular hozirgacha qariyb 2 milliard dollar sarmoya to'play olgan va jahon bo'ylab 20 mingdan oshiq yangi ish o'rinlari yaratgan. Asosan kichik bizneslar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Send me your location, let's focus on communicating. Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
At times I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially I didn't wanna fall, but you gather my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some sweet, so let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you.
I don't need nothing else but you.
Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.